Mä tuon teille samalla myös terveisiä tuolta vankilan puolelta. Siellä meillä on ollut 3 ryhmää ollut niin kuin vuoden alusta. Ja 3 henkilöä on tullut uskoon, mikä on aivan, siis mä olen ihan leijun. Ja enkä leiju sen takia, että minä olen ollut siellä vetämässä krikua, vaan sen takia, että Jumala on koskettanut heitä. Ja sitten keskustelin, mä olen nyt 2 viikkoa ollut sillain, että mulla ei ole ollut ryhmää, kun Hämeenlinnan vankilassa on todella vähän vankeja. He olivat siellä huolissaan henkilökunta, mutta minä olin, että jes, ei tule vankeja, ei ole vankeja. Ja mutta kyllä ne sitten pudotti mut lattialle takaisin, että sieltä on tulossa. No, ehkä me saadaan, tai saadaankin nyt, meillä on 4-5 henkilön ryhmä alkaa maanantaina. Ja yksi sitten tämmöinen vajaa 40 nainen sanoi, että mä oon pitänyt tämän luennon heille. Ja hän sanoi, että pidä se siellä seurakunnassasi. Ja mulla on jonkinlainen semmoinen ajatus, että mä oon pitänyt tämän joskus aikaisemmin, mutta vähän eri tavalla. Ja tämä aihe, mistä mä puhun, niin on se, että miksi meidän pitäisi kertoa kristillisestä uskostamme eteenpäin. Ja mua polttaa ihan hirveästi tässä näin. Ja se alkoi jo tuossa alussa, kun he tuossa lauloivat. Ja en tiedä, mitä on tulossa, mutta jos mä putoon tästä, niin tulkaa nostaa mut ylös. Mutta sanaan. Joskus me ajatellaan niin, että, tai jotkut henkilöt voi ajatella näin, että eikö se ole jokaisen yksityisasia, minkälainen kristitty hän on. Eikö ole sellaista kristillistä, joka saa elää sen kristillisen omistaa itsellään, että voi kääntää vaikka toiselle selkänsä. Mä oon kuullut paljon myöskin semmoisia kommentteja, että on ihana olla kristitty. Henkilöllä on vahva usko, mutta hän ei halua puhua siitä. Eikä sellainen ole hämmentävää. Onko se kristillisyyttä? Tapio äsken tuossa kertoi siitä, kuinka paljon hänellä on ystäviä ja kuinka sana on mennyt eteenpäin. Ja mä oon ollut 18-vuotias, kun mä menin Parneulelle töihin, missä hän oli esimiehenä. Ja hän kyllä toi esille kristillisyyttään, hengellisyyttään. Ja mä aina kiusasin häntä. Keksin aina kaikenlaisia vänkäräkysymyksiä. Mutta hän ei koskaan luovuttanut ja mä oon siitä erittäin onnellinen. No, mitä semmoiseen voisi vastata lyhyesti, että jos joku kokee niin, että minä olen kristitty, minä olen oikea uskovainen, mutta en halua kertoa sitä kenellekään. No, mä itse ajattelen niin, että meillä on monta erilaista tapaa kertoa Jeesuksesta. Ja minkä takia meidän pitäisi piilottaa se? Minkä takia me ei mennä eteenpäin? Mä ymmärrän sen, kun mä tulin uskoon, niin oli älyttömän vaikeaa kertoa kellekään, kun ei oikein itsekään tiennyt vielä, että missä mennään. Ja ensinnäkin, kun mä mietin tätä asiaa, niin mulle tuli tämmöinen teksti esiin, että Jeesus on itse käskenyt, ensinnäkin Jeesus on itse käskenyt niin, katolinen pappi Tom Forrest oli ensimmäinen, joka ehdotti paaville 90-luvulla nimeämistä evankeliumisen vuosikymmeneksi. Englanninkielisessä raamatussa kehotetaan menemään kokonaista 1514 kertaa, joissa 233 on Uudessa testamentissa ja 54 Matteuksen evankeliumissa. Jeesus käskee meitä menemään. Muun muassa näin. Menkää Israelin kansa eksyneiden lampaiden luo. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa heitä, ketä olette ja ketä vain tapaatte. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapseksi. Matteuksen evankeliumissa viimeiset muistiin merkityt Jeesuksen sanat. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matteus 28, 18 ja 20. No, siinä oli jonkun verran vastausta, mutta mitä sitten toiseksi? Me kerromme ihmiselle Jeesuksesta, uskosta, kristillisyydestä, mutta ne on aika lyhyitä kertomuksia. Ja uskallanko me kertoa sitä, miltä se tuntuu? Miten siihen pitää istua oikein siihen asiaan? Ihmisillä on suuri tarve kuulla uutinen Jeesuksesta Kristuksesta. Jos olisimme Saharan autiomaassa ja jos me löytäisimme sieltä keitaan, missä on kaivo, niin emmekö me kerro se joillekin niille, jotka siellä vaeltaa eikä ole löytänyt sitä keidasta? Janoisille. Moni ihminen on janoinen, eikä itse oikein tiedä edes, mikä se janoinen on. Mutta kun pääsee keitaalle, niin jano sammuu. Se tyydyttää ihmisen sydämen kutsun. Englantinen laulaja Sinéad O'Connor sanoi eräässä haastattelussa, ihmisrotu kokee tyhjyyttä. Tämä johtuu siitä, että hengellisyys on pyyhitty meistä pois, emmekä me osaa ilmaista itseämme. Siksi pyrimme täyttämään tyhjyytemme alkoholilla, huumeilla, seksillä, rahalla. Ihmiset ympärillämme kaipaa totuutta. No kolmanneksi. Me kerromme sen tähden, että löydettyämme itse hyvän uutisen, me emme voi olla kertomatta sitä. Meille tulee tarve viedä eteenpäin sitä hyvää, mitä me olemme itse saaneet. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mua poltti samalla lailla kuin mua polttaa nytkin tässä. Ja mun se jano on noussut sieltä 18-vuotiaasta asti, kunnes mä olin 34, ennen kuin mä uskalsin tehdä ratkaisu. Oli pitkä tie. Mutta mun matkalla oli aina ihmisiä, jotka uskalsi kertoa uskostaan. Mä en olisi tässä, jos Tapio olisi pitänyt suunsa kiinni ja ne muut. No, kun me tajuamme, miten hyvä uutinen evankeliumi on. Meillä on sisäinen pakko kertoa se kaikille. Mutta miten sen kertoisi toisille? Se ei ole ihan yksinkertainen asia. Se voi olla sulle erilainen, se voi olla sinulle erilainen. Jollekin se on näyttämistä, ei puhumista. Jollekin se voi olla kirjoittamista. Se on niin yksilöllistä, mutta se vaatii rohkeuden ottaa sen askeleen. No, kun mä tulin sitten loppujen lopuksi väsytettynä ja iloisena uskossani, niin uskoon tullessani olin hiukan varovainen. Enkä oikein halunnut kerskata sitä kenellekään. Mutta sitten kun Pyhä Henki vahvisti mua, niin johon kielen kannat aukesi. Tämä tapahtuma kohtasi, tai sen tapahtuessa, että kun lähti niin kuin, ei enää pystynyt olemaan hiljaa ollenkaan. Kohtasin ensimmäisenä yhden isosta veljestäni. Mulla on 4 veljeä ja kaikki on mua vanhempia. Ja pamautin hänelle suoraan, että hei, mä oon tullut uskoa. Se katsoi mua sillain, niin kuin, vähän tällään niin kuin jalasta tuonne otsaan asti ja oli ihan ihmeissään. Ja sanoi mulle sitten, että sä oot seonnut. Sulla on ollut mielenterveysongelmia nyt justiin. Mä sanoin, että ei todellakaan ole. Että. Mutta hän hämmästyi siihen. Ei hän mennyt millään tavalla niin kuin, ottanut sitä vastaan, sitä mun sanaani. Ja sanoi, että tyhmyydellä on pitkä tie. Joo. Mä ajattelin, että saas nähdä, miten tässä käy, kun hän oli tämmöinen bisnesmies. Ja hän oli sitä mieltä, että hän ei tarvitse Jeesuksia omiin bisneksiinsä. Ja sietäisi minunkin olla varuillaan. No aika meni eteenpäin, muutama vuosi, ja heille syntyi poika. Poika syntyi erittäin sairaana. Hänellä oli 2 isoa reikää sydämessä. Ja heille oli sanottu Helsingissä, että ei, luultavasti ei tule selviämään. Mä tarjosin sitten heille rukousta. He olivat erittäin epäileviä. Mä sanoin, että sovitaanko niin, että teidän ei tarvitse rukoilla tässä, että mä rukoilen teidän puolesta. He kutsuivat mut sitten rukoilemaan kotiinsa poikansa puolesta. 3 viikon päästä poika parani 1 ainoalla leikkauksella. Ja poika on tällä hetkellä 25 vuoden ikäinen. Mun veljen vaimo sitten kerran tavattiin ihan kahdestaan. Ei ollut mun veli esiinä eikä lapsia. Niin hän kysyi multa, että mistä sä sait sen voiman? Mä sitten sanoin, että voima ei ole minun, vaan Jeesuksen. Ja että mä oon tullut uskoon. Sitten hän kertoi mulle, että mun veljeni oli silloin 2 vuotta sitten sanonut, että mä oon tullut uskoon, että musta on tullut hihuli. No, mä annoin sen asian olla, ei mua häirinnyt yhtään olla hihuli. Toisen kerran, kun kerroin uskoon tulosta, niin meni ehkä vähän paremmin, kun olin Alfassa saanut oppia. Kerroin uskostani hyvälle työkaverille ja myös äidilleni. Se oli iso kynnys. Äiti oli alkoholisoitunut ja teki kyllä töitä ihan ahkerasti. Olin pitkään miettinyt sitä, että kuinka mä voin kertoa mun äidilleni, että mä oon tullut uskoon. Mä olin semmoinen rasavilli nuorena ja mä menin omia teitä. En käyttänyt alkoholia, se ei ollut niin kuin mun juttu, että kyllä mä nyt joskus jonkun oluen otin, mutta en niin kuin päihtynyt. Mä en tykännyt siitä. Mä olin semmoinen urheilija ja monta eri lajia kävin läpi ennen kuin löysin sitten omani. Ja olin miettinyt niin kuin valmiiksi, että mikä on tilanne ja kuinka kerron äidille, mitä tapahtuu. Ja niin siinä sitten kävi, että äiti onneksi oli yksin kotona. Mä jotenkin koin, että mun on helpompi kertoa äidille asiasta, kun hän olisi yksin siellä. No sitten tavattiin siellä ja sanoin hänelle, että älä nyt pelästy. Äläkä ota mitään semmoista raivoa päälle, että mitä mä sulle kerron. Niin hän kysyi ensimmäisenä, onko se menossa naimisiin. Mä sanoin, en. Ja mä sanoin, että kyllä sekin varmaan jossain vaiheessa tulee. No, mä kerroin sitten, että mä oon tullut uskoon. Hän meni aivan hiljaiseksi. Sitten hän alkoi itkemään. Niin kuin mä itkin myöskin siinä ja kysyin äidiltä, että voinko rukoilla sun puolesta. Niin äiti sanoi, että hän on ollut yli 30 vuotta rukoilematta, kun hänen toinen veljensä kuoli. Jäi semmoisen ison kuorma-auton alle 12-vuotiaana. Ja äiti ei ole päässyt siitä oikeastaan koskaan varmaan yli. No sitten mä rukoilin siinä ja mulla tuli taas se kuumuus, mikä mulla tähän tuli. Ja kysyin mun äidiltä, että saanko mä laittaa käden sun olkapäälle. Että joo. Ja sitten hän kysyi multa, että kerro hänelle, miten sä tulit uskoon. Se keskustelu vahvisti meidän yhteyttä. Ja kun uskaltaa sanoa, avaa suunsa ja kertoo jollekin, mitä on tapahtunut, niin siitä saa itsekin voimaa. Jotenkin tuli semmoinen olo, että jos mä olisinkin rynnännyt kuin posliinikauppaan kuin norsu, niin tiedätte, mitä tapahtuisi. Sä olit noi lasit lentelisi ja erilaiset savikruukut sieltä, jos siellä elefantti menisi. Niin sama se olisi meillä, jos me mentäisiin väkisin jonkun luokse. Mutta se, että meidän täytyy löytää se tila, aika, hetki, milloin me voidaan kertoa. Ja mä uskon, että on tilanne, milloin ei pysty, sä ymmärrät sen, milloin se on. Vaikka sä näkisit pitkästä aikaa sun ystävän, niin sä tunnet sen olotilan, että nyt ei ole sen aika vielä. Tai tulee epävarmaksi kertomaan Jeesuksen evankeliumista. Apua! Minkä sanan mä sanon? Tai minkä mä otan siihen esimerkiksi? Voi tulla paniikki. Mullehan kävi, kun mä työkaverille sanoin, niin mä en muistanut Raamatusta yhtään mitään siinä hetkessä. Ja yhden kerran kävi myöskin niin, että miksi mä kerron näitä tapahtumia, niin on se, että joskus me pistetään suu kiinni, vaikka olisi aika puhua. Tai näyttää. Joskus ei tarvitse sanojakaan. No mulle kävi niin, että mä rakastan autolla ajamista. Ja varsinkin, jos mä oon yksin siinä. Mä kuuntelen ylistysmusiikkia ja laulan siinä samalla, kun ajelee. Ja joskus huomaan, että kaasu on aika paljon pelissä mukana. No, mä tulin hallituskatua alaspäin tuolta Evlut-kirkon tuolta noin ja pääsin tuohon, no se on tuon Sippeluskadusta seuraavan Kasarmikadun kulmaan ja siinä tulikin mulle punaiset, oli kesä, mulla oli ikkuna auki ja mä vaan laulelin siinä ja ylistystä soitti, kunnes mä näin, että oli hirveä määrä ihmisiä ja jalkakäytävällä odottamassa, että pääsee suojatien yli. Mä olin ihan apua! Äkkiä ikkuna kiinni, mankka hiljaisemmalle ja sitten siinä, kuten kun tuli vihreä, niin lähdin siitä liikkeelle. Ja sitten kävin niin, mä olin ajanut joku 100 metriä ja mä tajusin, vitsi mä oon tyhmä. Mitä mä tein? Mä pelkäsin. Mä en uskaltanut olla siinä, vaikka mä en edes tuntenut niitä ihmisiä. Mä ajoin 2 korttelia ympäri, tulin samaan paikkaan, avasin ikkunan ihan auki ja mankan ihan täysille ja lauloin siinä ihan odotin. Kun ihmiset katsoi siitä ja sitten siinä oli semmoinen pikkuinen poika, ehkä 3-4 vanha, niin, se sanoi isällensä, mä kuulin, se oli siinä ihan lähellä, kun sehän on yksisuuntainen tie, niin olin sillä puolella justiin, niin se poika sanoi isällensä, että miksi toi nainen laulaa tommosia? Mä olin vaan, Mutta kukin tavallaan löytää sen tavan, miten voi kertoa. Ei tarvi olla tuttu, ei tarvi olla niin kuin lähellä. Mutta meidän pitäisi olla rohkeita siinä, että avataan suumme, kerrotaan. Eihän kukaan tule uskoa. No joo, jotkut tulee suoraan Jeesuksen kautta, Pyhän Hengen kautta. Mutta vähemmän tulisi ihmisiä, kun ne ymmärtäisi, että ei tämä ole mitään hokkuspokkusjuttua. Vaan tämä on totta, tämä on elämää. Jeesus on tehnyt sen meille, avannut meille ovet. Vaikka mua nolotti ja hävetti siinä risteyksessä, niin mä kuitenkin sain nauttia siitä, että mitä, niin kuin, että Jumala niin kuin varmaan pyhä henki pysäytti mut siinä 100 metrin päässä, että hei haloo, mikä tämä juttu oli. No. No, joskus voi olla myöskin niin, että emme ole kasvanut vielä siihen sanomiseen. Mutta kun me kuljetaan Jumalan seurassa, meille on aivan luonnollista puhua asioista toisille. Varsinkin täällä kirkossa me uskomme, me tiedetään, että nämä ihmiset on uskossa, joka täällä on. Mutta mitä sitten, kun sä kävelet tuosta ovesta ulos? Uskotko sanoa, jos joku kysyy, että olitko kirkossa? Mulla on paljon semmoisia ihmisiä, tuttuja, jotka sanoivat, että joo, kyllä mä käyn rukoilemassa ja kyllä mä käyn tuolla kirkossa kuuntelemassa saarnaa, mutta en mä kyllä kavereita sinne vie. Eli ei oikein vielä ole niin kuin enemmän häpeä, kun ottaa sen kunniamme, minkä me ollaan saatu. Me ollaan löydetty, meidät on kutsuttu. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki pysy kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikilla huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät isänne, joka on taivassa. Matteus 5, 13 ja 16. Jeesus kutsuu meitä olemaan vaikuttajia, maan suola, maailman valo, jotta voimme vaikuttaa täällä maailmassa. Meidän tulee olla läsnä. Mitähän se tarkoittaa? Meidän tulee olla työssä, asuinympäristössämme, perheen ja ystävien keskellä. Jos me vetäydymme sieltä esimerkiksi seurakuntiimme ja olemme vain toistemme kanssa, samanlaisten kanssa, ei sanoma evankeliumista mene eteenpäin. Jeesus kutsuu meitä olemaan erilaisia, elämään aivan eri tavalla kuin maailma elää, jotta voisimme olla tehokkaana suolana. Mä tunnustan sen, että meni todella kauan ennen kuin uskalsi sanoa, koska mä olin aina semmoinen, että no Katihan on hyvä tyyppi, Kati on kova kimma ja pelaa hyvin ja suunnistaa hyvin, mutta koulussa ihan huono. mä olen aina tykännyt ihmisistä. Mä olen joutunut matkustamaan paljon, kun mun äidillä on ollut 2 matkatoimistoa aikanaan. Ja aina kun tuli joku uusi turistikohde, niin äiti otti aina 2 lasta mukaan. Meitä on siis 9. Ja 2 pääsi aina vuorollaan, mutta jonkun 5., 6. kerran jälkeen mä en enää halunnut lähteä. Se oli rankkaa, aina uudessa kaupungissa uusi kieli. Ja vaikka me ei oltu siellä kuin 2-3 viikkoa, niin se oli tylsää. Koska äitihän kiersi siellä kaikkeen nähtävyyttä ja tämmöistä näin. Mutta sitten kun luokkakaverit tiesi, että taas toi on ollut jossain Marokossa, Akadirissa tai Kreikassa tai jossain, niin ne piti mua niin kuin sillain, että sä pääset joka paikkaan ja tollain. Ja mun mielestä se oli ihan tylsää. Oli aivan tylsää. Meidän kristittyjen tehtävänä on estää yhteiskunnan pilaantuminen. Aika iso ja voimakas virke. Onko se meidän työ? Ja vielä vapaaehtoisesti. Tässä tarvitaan meidän sanojamme, kun me puhumme moraalista ja vaikutamme Jumalan säätämän moraalin soveltamisen yhteiskuntaan. Tarvitaan myös tekoja, kun toimimme kansalaisina parempien yhteiskunnallisten rakenteiden puolesta, eli oikeudenmukaisuuden. Yksilön vapauden ja arvon puolesta ja vastustamme syrjintää. Näin autamme heikompia ja syrjäytyneitä kansalaisia. No, me ollaan, aika moni meistä on koululaisia, opiskelijoita ja eri ammateissa on eläkeläisiä ja mitä nyt kukin tekeekin. Jotkut meistä on kutsuttu osallistumaan kunnan tai valtakunnan politiikkaan. Toisia taas on kutsuttu käyttämään koko elämänsä äiti Teressan tavoin köyhien ja heikkojen seurassa. Kaikkia meitä on kutsuttu tekemään osamme tavalla tai toisella palvelemaan ja vaikuttamaan kristittynä. Jeesus kutsui meidät olemaan valona, Kristuksen valona. Hyvien tekojen kautta kaikessa, mitä teemme ja sanomme, siksi, että olemme kristittyjä. Kristittyjä oleminen, eläminen, kaikkein parasta tapaa levittää, tai siis se meidän eläminen kristillisyydessä ja olla kristitty, on paras uutinen. Sinä voit kertoa omasta elämästä. Mä en voi kertoa hänestä tai kenestä vaan. En mä teistä voi kertoa mitä. Mutta mä voin kertoa sen, mitä mä oon kokenut. Mitä mä oon saanut. Ja jos emme puhu siitä, niin kuin mä tuon aikaisemmin sanoin, että viesti ei mene eteenpäin. Puhuttiin Arton kanssa, Arto Papin kanssa tässä viime viikolla siitä, että voi kun me saataisiin uudelleen se 90-luvun tervetuloa talo, tervetuloa kirkkoon, tervetuloa uskoon. Missä on? No minähän vastasin heti siihen, että no korona on vienyt ne. Mutta ei, nythän on se aika, että ihmisten pitäisi turvautua Jeesukseen. Okei, ymmärrän myös rokotukset, mäkin olen saanut 2 rokotusta. Mutta meidän tulee kuitenkin olla siinä asiassa niin kuin ahkeria, luotettavia, pysyä totuudessa, emme juoruille. Palveluasenne vaikuttaa perheessämme, ystäviimme, työkavereihin, kaikkiin, joiden kanssa olemme arjessa. Yksi semmoinen hyvin voimakas on, mitä minä en ymmärtänyt ja menetin sen. Etenkin jos puoliso tai ystäväsi ei ole kristitty. Sanokaa, jos te väsytte. Mä yritän katsoa tuota kelloa, että mä en ole ihan hirveän kauan täällä. Pietari kirjoitti, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaa, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettiin, että saataisiin se mies niin kuin, tai myöskin uskolle. Se on 12 Pietari 3.1. Se kannattaa lukea. Mä voin sen verran kertoa, että mä menin naimisiin 95. Ja mun mieheni ei ollut uskossa silloin. Mutta hän sanoi, että se ei haittaa häntä, että minä olen uskossa. Ja no, mä en sitten koskaan kertonut hänelle, mitä hän sanoi mulle, että mä saan käydä kirkossa. Ja saan niin kuin puhua lapsille siitä. Hän ei koskaan kysynyt mitään, kun mä tulin kotiin. Ei ikinä. Kunnes mä menin yhtenä kertana niin kuin kotiin sillä lailla, wow, vitsi, oli hieno ilta. Ja se oli ihan siitä, että muuhun oli kolahtanut oikein kunnolla. Sitten hän kysyi multa illalla, kun lapset oli nukkumassa, niin sanoi, että mitä sulle on tapahtunut? Musta tuli niin ihana ilta. Oli aivan ihana, että Pyhä Henki liikkui siellä ja ihmiset ylisti ja tuotiin syntejä tuohon rukouspalveluun, pyydettiin apua ja oltiin yhdessä. Että semmoinen pyhän hengen yhteys oli. Hän sanoi, jaha. No, meni viikko eteenpäin. Hän kysyi, että onko menossa kirkkoon. Sitten, juu, olen menossa kirkkoon. Hän sanoi, voiko hän tulla mukaan? Mä sanoin, juu, voit sä tulla mukaan. Hän ei sitten istu sun vieressä. Mä sanoin, no ei tarvi istua mun vieressä, että voit sä olla siellä takana. Joo. Hän ei sanonut mitään sen Jumalan palveluksen jälkeen. Ei yhtään mitään koko asiasta. No, sitten meni vähän aikaa. Mun tyttö, mun esikoinen, me hyppään nyt tässä vähän, ettei tässä olla koko yötä. Mun tyttö oli silloin 14-vuotias. Ja hän halusi katsoa Kadotettu maailma. Aika moni varmaan muistaa sen elokuvan. Ja se oli äitien päivänä, kun hän katsoi sen. Ja hän sitten aamulla tuli mun luokse ja katsoi, että ketään muuta ei siinä ole. Ja kertoi allapäin, että hän kertoi mulle, että hän oli katsonut sen elokuvan. Mä sanoin, wow, hei, hieno juttu. Ja hän oli sen jälkeen kokenut, että hän haluaa tulla uskoon. Mä ihan ihmettelin, että mistä tuommoinen elokuva, mä en tiedä kuinka moni on katsonut se. Sitä ei varmaan enää paljon näy missään sitä elokuvaa, mutta se on hyvä elokuva. Niin sitten mä ajattelin, kuka hänelle on puhunut, että mä haluan tietää. Hän tiesi, että mä oon tietenkin puhunut kotona, että nyt oli hienoja, nyt oli sitä ja tätä. Niin sitten illalla hän tuli, kun kaikki muut oli nukkumassa, hän tuli mun luokse ja sanoi, äiti rukoile mun kanssa. Arvaakaan, mitä mulle kävi. Mä seisalta putosin suoraan sohvalle. Ei se pyytää rukousta. Mitä mä sanon? Mä ajatus pyöri tällainen näin. Tämä on nyt se hetki. Tämä on nyt se hetki. Ja tajusin sen, että ei aina puhuminenkaan ole sitä. Mutta jos mahdollistetaan jotain muutakin, laittaa vaikka esitteitä pöydälle tai joku elokuva tai mikä se sitten onkin. Koska en minäkään tiennyt, mitä mun tyttö ottaa. Mikä on se, mihin hän tarttuu. Mutta kun kotona puhutaan kristillisiä asioita, niin ne jää niille lapsille mieleen. Ja mä koin, että mä sain lahjan, vaikka mun tyttö saisi. Mutta mä koin, että se oli semmoinen wow-juttu. No, tyttäreni oli silloin rukoillut illalla, että Jeesus pelastaisi hänet ja antaisi hänen synnit anteeksi. Hän oli kokenut pyhän hengen vapauttaneen hänet sidoksista ja saanut armon kokea. Ja nämä on hänen suorat sanat, mitä hän mulle sanoi. Ja nyt tähän lopuksi mä haluan rukoilla teidän kanssa. Ja pyydän anteeksi, että puheeni oli näin pitkä. Mutta mä haluaisin, että teillä on halu puhua, kertoa, mahdollistaa, olla ihmisten kanssa, jotka ei vielä tiedä, kuka Jeesus on. No, suomalaiset melkein kyllä kaikki tietää, kuka Jeesus on, mutta että pyhä henki tulisi heihin. Ja vielä mä pyytäisin, ajatelkaa jotain yhtä henkilöä, jota rupeatte kantamaan esimerkiksi, että tulisi uskoa. Koska meidän rohkeus, meidän teot, Jumala kuulee ne. Ja hän antaa meille niitä ihmisiä, jos me haluamme. Mutta jos me sanotaan ei, niin viesti ei mene eteenpäin. Mutta jos me sanotaan kyllä, niin viesti menee. Se voi mennä vaikka 100 vuotta vielä eteenpäin. Suvusta sukuun, sukupolviin. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että sä oot pelastanut meidät. Oot napannut meidät kiinni, antanut meidät vapaaehtoisesti valita. Kiitos siitä, Herra. Kiitos siitä, että me saamme olla sinun kanssasi ja saadaan rukoilla ja pyytää voimaa ja erilaisia armolahjoja. Ja kiitos niistä armolahjoista, mitä meidän seurakunnassa jo on, toimii ihmisillä. Herra, anna meille niitä heikkoja, jotka ei uskalla sanoa yhtään mitään. Ei uskalla edes sanoa, että rukoile puolestani. Herra, anna meissä näkyä se, että me ollaan kristittyjä. Anna meille rohkeutta avaa suumme ja kulkea jonkun kanssa matkaa jonkun verran. Vahvista meitä uskossa siinä aidossa. Anna meidän olla valo. Aina me ei huomata niitä, jotka tarvitsee apua tai tarvitsee rinnalla kulkijaa. Näytä meille, Herra. Näytä meille se. Haluan myös rukoilla tuolla vankilan puolen koko vankilahenkilökuntaa ja vankeja. Herra, oo voimakkaasti siellä. Meitä on kaksi siellä. Siellä on pastori, yksi Hanna ja minä. Ja aika isoja asioita joudutaan käsittelemään. Herra, oo siinä mukana ja anna meille voimaa rukoilla näiden vankien puolesta. Kiitos siitä, että meidän seurakunta lähtee sinun johdatuksessa kasvamaan. Saadaan tänne uusia kristittyjä. Uskalletaan puhua. Aamen.